Gepler Azatlyk Radiosi. Eferde habarlar günleri bilen men ýogsanan Nurban. Belarusyň Charter 97 ork neşeri Saligorsk magdançylarynyň mejburi ýagdaýda Türkmenistany berilýändigini habar berýär. Bu neşeriň Belarus Kali açyk aksioner jemgyýetinde işleýän okuwçysynyň beren maglumatyna görä, Belarus Kali'nin baş direktori Galavaty geçen hepde magdan olunmuş karhanasynyň işçileri bilen bir topar duşuk geçirip, başga meseleler bilen bir hatarda garlyk dag magdan baýlaşdyryş kombinatyny ulanmagy bermek problemler barada hem gurrun edipdir. Baş direktorun aydan sözlerinden sen tutulsa yakın gelecekte garlıktaki dağmağdan bağlaştırış kombinatının işe girdirilmeğini ve sonra işledilmeğini üpçün etmek için Belaruskal açık aksiyoner cemiyetinin yönöki işgarlarının vaxt usulüne Türkmenistan'ı verilme varadaki mesele seyrediler. Bunun öň Belarus Türkmenistan garlykdaky dağmagdan baýlaşdyryş kombinatynyň guruluşy boýunça boyun alan maliýe borçlaryny ýerine ýetirmelikde aýplapdy. Belarusyň Respublika Kengesiniň başlygy Mikhail Myasnikow üçin Türkmen elçisi Nazar Gul Şagulyw bilen duşukdaýdan sözlerine görä, garlykda Belarus işçilerine diňe maliýe päsgelçiligi däl, subjektiw häsiýetli bökdönçlükler hem döredilýär. Emma Askavat garlykda urulýan kombinatyň ulansa berilmeginiň gyjykmagyny Minsk tarapyny günäledi we Belarusyň premier-ministriniň ornatary Anatoly Kalininiň ýolbaşçylygyndaky delegasiýanyň öňünde kombinatyň türkmen işçilerine tölenmeli aýlyklaryň gyjykdyrylmagy we beýleki problemler barada anyk faktlar keserdip goýdy. Charter 97 ork neşerinin maglumatyna dolanyp gelsek, Belarus Kalinin baş direktori işçilerden Türkmenistan'a ak proyekti işe girizmek bilen wagly dören kyn ýagdaýa düşünmek haýyş edipdir. İşçilerden geçirilen duşluklardan belli olsuna göre, Saligorskiy'nin Devlet Dağ Kimya Kolejinde bilim alan Türkmen raýatlary beýle bir işlemek islemiýär. Has ýeteri Saligorsk şäherine hökümetara alalaşyk esasında okan ýaş türkmenler watanlaryna dolanmagy hem gögünjöňde ällip habardaýdylar. Olar, ýagny türkmenler üçin Belaruslaky durmuş, Belaruslar üçin Germaniýadaky durmuş ýaýlyp Charter 97 ork neşeriniň okuwçysy ýazypdyr. Mundan başga Belarusdan Türkmenistana iş taparyna iýi berilecek, işçilere berilecek iş haklarynyň bu proýektiň başlanyş tapgyryna aýyp köp bolmajakdygy aýdylar. Hasan işçilerin aylıkları Belaruskal açık aksiyoner cemiyetinin hasabına tölenilir. Türkmenistan'ın garlıktaki kal duğullarının bazasında kurulma planlaştırılan 1 milyar dolarlık kombinat, Türkmen Himye ve Belgor Himprom kerhanalarının arasında bağlaşılan şeritnama göre 2015 yılda kurulup kurtarılmalı. Sonku maglumatlara göre eger de kuruluşu 2017 ýylyň martynda tamamlansa we işe girilse, garlykdaky kombinat ýylda 1,4 milyon tonna kal dökünlerini öndürer.